Nedávno jste na Salesforce AI Meetupu mluvil o tom, že končí éra přemýšlející třídy a kdo v nové ekonomice přežije. Kdo z dnešních CIO, IT manažerů nebo lídrů technologických firm, protože to jsou často naši posluchači, má už pomyslný terč na hrudi a kdo ne?
No tak já si hlavně myslím, že terč nemá jako role, jo? Terč má postoj. Jo? A když se bavíme o postoji, tak každý CIO, který je víc takový roli pasivního pozorovatele než nějakého aktivního stavitele, tak ten určitě má terč na zádech, možná i na břiše. Já vnímám, že v tomhle tom dneska ten job toho CIO se hodně posunuje, ale i dneska stále ještě potkávám CIO, kteří víceméně řídí to svoje IT oddělení jako nákladový středisko. Nebo vidím architekty, kteří prostě jdou po té jako puristicky čisté architektuře a trošku tam chybí ten vhled do toho, že ta architektura musí primárně odpovídat tomu biznesu a ten biznes musí generovat ty čísla, aby ty architekti pak v té firmě mohli existovat. Takže vlastně bych řekl stručně, každý, kdo nedokáže spojit ten business výsledek jako jasně s tou novou technologií nebo nemá tu hands-on zkušenost s budováním samoučících se týmů, kteří se učí jako rychleji než ten trh a snaží se mít ten náskok, jsou adaptabilní, tak ty si myslím, že mají ten terč na sobě a je otázka, jestli se do nich někdo trefí.
Takže to hlavně o přizpůsobivosti.
No určitě, já myslím, že kolem toho dneska ještě budeme se bavit vícekrát, protože to slovo přizpůsobivost, adaptabilita je jako dneska z pohledu leadershipu úplně klíčový, mi přijde.
Petr Beneš. Prošel si cestou od projektu v Accenture přes pozice CIO v GE Money, to je dnes Moneta, a CIO a později také CIO v České spořitelně. Byl jedním z průkopníků cloudu ve velkých tuzemských bankách a taky spouštěl banku na zelené louce v Thajsku a působil v Polsku, USA a jinde. A v roce 2016 ale změnil svou životní dráhu a spoluzaložil společně s Pavlem Kysilkou 6D, konzultantský butik, který dnes coby zakladatel a ředitel vede. Sám sebe označuje za technooptimistu a umožňovače. Provozuje podcast Čekárna, moderuje konference a poslední dobou také nahlas říká některé nepříjemné věci, například, že končí éra přemýšlející třídy, thinking class, a přichází ekonomika, ve které bude třeba znovu vymyslet definici znalostního pracovníka. Vítejte.
Děkuji, Lukáši, a jsem rád, že si můžeme dneska povídat o takových zajímavých tématech.
Tak začneme tím, co děláte tedy dnes, jak vypadá ta vaše současná realita, 6D. Digitální, demokratický, demonetizovaný, dematerializovaný, deceptivní, disruptivní. Je to nějaký model či koncept, který jste si upravili podle Diamandisova rámce. Změnila se za těch 10 let, vlastně už to dneska je, nebo bude, za těch 10 let některá z těch 6D nebo jejich význam?
No, určitě já na to navážu. My jsme vlastně, ještě když jsem končil v České spořitelně, tak jsme byli prostě s Petrem Diamandisem ve styku. Nás to jako velmi inspirovalo v té době a já si myslím, že ten jeho rámec těch 6D stále platí. Vlastně bych možná řekl, že za těch 10 let se ta deceptivní, ta klamavá fáze těch některých nových inovací zkrátila. Dlouho jsme tady přešlapovali, já nevím, třeba kolem elektromobility a najednou je tady a najednou to prostě považujeme za normální a spoustu let jsme vídali lidi, kteří říkali ne a to je blbost a to nebude fungovat a prostě není infrastruktura a dojezd je nízký a najednou prostě jako to přeskočilo, jako překlopilo se to a z té klamavé fáze je to realita a já dneska vnímám, že ty deceptivní fáze se zkracujou, jo? Že třeba u té umělé inteligence jsme z deceptiv do disruptiv přešli jako ne v letech, ale v měsících. A
někdy v týdnech.
Někdy v týdnech, ano. A já sám dneska, jako když se třeba jako věnuju adopci AI ve firmách, tak upřímně řečeno, jako ten content aktualizuju opravdu každý týden. Jo. ta doba, kdy člověk mohl si něco připravit a vydržet s tím čtvrt roku, možná i díl, tak ta je úplně pryč. Takže tohle je jedna změna. A pak bych možná přidal druhou, kdybych mohl za těch 10 let v tom diamantisovém rámci něco změnit, tak bych tam možná přidal jedno Dčko ještě.
A to?
A to by byla deglobalizace. Jo, a myslím si, že jsme v takovém jako období, kdy z mého pohledu jsme to s tou globalizací jako přehnali. Jsem si to myslel jako dlouho a zdá se mi, že ten trend teďka jako je zdravý. Nemusíme se tady pouštět do nějaký geopolitiky a důvodu, proč to tak je, ale to, že budeme respektovat některé lokální odlišnosti, nebudeme všechno vozit přes celou planetu, tam, kde to nedává smysl a budeme respektovat ty lokální kultury v tom biznesu, tak si myslím, že to je jako správný trend. No.
Budeme možná i trochu víc nezávislí.
No, cashby. Cashby.
Třeba se k tomu ještě dostaneme. Jak vlastně vypadá vaše práce, vaše zakázka pro 6D? Je to workshop pro management? Je to nějaký coaching pro generálního ředitele? Je to vzdělávací nalejvárna o umělé inteligenci? Nebo odvezete někoho do Nepálu, aby si tam srovnal hlavu?
Jo, vidím, že jste si četl poctivě, jak trávím čas v poslední době. Já dneska vlastně, vy jste tam někde říkal, že jsem ředitel 6D, já jsem se tady usmíval, protože já jsem tak maximálně ředitel sám sebe. Jo. Jako opravdu 6D je malý butik, maximálně si najímám prostě na nějaký projekty kolegy nebo partnery, který znám z té svojí profesionální minulosti a přítomnosti, když je to nad moje síly, ale dneska se vlastně věnuju 4 věcem. Jednak pomáhám firmám opravdu se strategií, s přechodem na digitální ekonomiku, pomáhám jim měnit ty jejich obchodní modely a to, čemu se říká customer value proposition, jak by prostě měla dneska vypadat. To mě baví, to jsou biznisové projekty. Pak my, když jsme s tímhle, s tím s Pavlem Kysilkou začínali, tak nám pak často CEO nebo management ve firmách říkal, no to je hezký, že jste nám pomohli se strategií a teďka kdo to tady bude dělat. My potřebujeme pomoct těma lidma, aby byli připraveni na tu transformaci, tak jsme se vlastně začali věnovat jako leadershipovým dovednostem a to mě dneska baví asi jako víc než ty technologie, takže se hodně věnuju rozvoji lidí a vedle toho dělám nějaký exekutivní coaching a točím podcasty, jsem na té druhé straně, tam, kde dneska jste vy a uvidím, jak to bude dál, protože to mě baví velmi. Na druhou stranu podcast dneska dělá kde kdo, a tak jsem si dal teďka nějakou dobu pauzu a přemýšlím, jak ten koncept trošku změnit, upravit a věřím, že se mi brzy podaří zase nastartovat v novém formátu čekárnu, ve které na nic nečekáme.
Takže vlastně ten osobnostní rozvoj, to by je jako, pro vás je to bylo jako nástroj, jak tu transformaci uvést v praxi potom, jak ji umožnit.
No, je to tak. Je to tak, protože vlastně samotné, my jsme viděli spoustu strategií, nebo asi vy, který jsou skvělí a skončí v šuplíku, selžou na té exekuci, to už jsme dělali a to tady fungovat nikdy nebude a pak většinou zvítězí ta rutina, ten provoz nad tou změnou, nad tou exekucí té změny a spousta skvělých strategií se nikdy nerealizuje. Takže je to o tom, jak vlastně si vytvořit ten lidský potenciál, tak aby na tu změnu byl připravený, jak nastavit tu organizaci, aby tu změnu byla schopná adoptovat. A dneska, jako když žijeme vlastně v období permanentní změny, tak je to vlastně o rozvoji těch leadershipových dovedností a nastavení té organizace k tomu, aby pochopila, že jediná jistota je permanentní nejistota a jak v takovémhle prostředí prostě fungovat a vytvářet jako lídr jasnost v té organizaci, ukazovat scénáře, varianty, jak je jasně komunikovat. No.
Nebo se jenom nezbláznit.
Nebo se jenom nezbláznit, no.
Zmiňoval jste deceptivnost, takovou tu nejasnost inovace a nových trendů. Co vlastně je dneska inovace? Jak se to pozná? Poznáte inovativní firmu nebo tým, když přijdete do jejich prostor, kanceláří, do jejich prostředí? Případně podle čeho? A nebo co ukazuje, že někde inovace chybí?
Tak Pro mě inovace v žádném případě není nějaká novinka. Jo? Inovace musí být užitečná změna, která přinese hodnotu. Jo? Kdybych měl udělat nějakou rovnici, tak řeknu, jako inovace je nový nápad, reálný využití, nějaký přínos. Kdybych měl říct nějaký příklad, tak já si myslím, že je to o tom, že prostě dneska někdo přijde a zkusí nasadit nějakého AI agenta, jo, a má pocit, že je inovativní, ale většinou to zůstává v nějaké fázi pilotu bez měřitelných výsledků a pak maximálně se řekne, my si tady hrajeme s AI, ale to není inovace. Inovace pro mě je, když nasadím dobře AI agenta na nově definovaný proces a dokážu vykalkulovat pozitivní přínos takovýhle změny v biznesu, ať už je to v úspoře zdrojů, v ukazateli time to market, že jsem rychleji s nějakou propozicí na trhu. To je pro mě prostě inovace.
Kde se někde inovace naučit? Protože váš kolega pan Kyselka říká opakovaně, že české školství funguje stále jako za císaře Františka Josefa. Připravují dneska lidi, tedy školy lidi na inovaci správně, studenty, děti?
No to je na samostatný podcast, ale jo.
A nebo když ne, tak kde se to naučit?
Ne, tak já si myslím, že inovacím se dá naučit. Myslím si, že paradoxně inovace není chaos. Jo. Inovace je tvrdý proces. Jo. Ať už se podíváme na nějaký ty techniky nebo metodiky typu, já nevím, design thinking, human-centric design, tak to má jasnou strukturu, jasnou stavbu. My to dneska jako ve firmách vyučujeme, jak postupovat, jak se chovat, jak být otevřený změnám, jak nehodnotit ty nápady, nezabíjet je. Jo, takže určitě se tomu dá naučit. No a když jste zmínil to školství, tak to je kulturní záležitost. Jo? A my možná se o tom budeme bavit, protože možná zajímavější téma než inovace samotně je inovativní kultura. Jo? Jak já jako lídr vytvořím inovativní ekosystém v té firmě, který je otevřený tomu, že se lidé nebojí jít z kůží na trh, že se nebojí riskovat, že si neplechují zadek, protože když udělají chybu, tak nemají strach, že to bude mít na ně nějaký jako negativní dopad v kariéře nebo v hodnocení nebo v platu, já nevím, kde všude možně. A tohle je dneska otázka toho lídra, jak vytvořit vlastně dobrou inovativní kulturu, která podporuje ochotu jít z kůží na trh. Jo? Je to z mýho pohledu dneska jako zásadní otázka leadershipu. Kdybych měl říct jako leadership jednou větou, tak bych řekl, role lídra je snižování strachu v organizaci. A snižování strachu jako z neúspěchu nebo ze selhání. A to mně přijde, že je naprosto klíčový. A zpátky k té druhé části vaší otázky o českém školství. No, víte co, já si prostě myslím, že tady ještě bude potřeba udělat hodně práce a nechci být kritický, myslím si, že snaha je s tím něco dělat. Já jsem ještě v minulém funkčním období pana ministra současného Plagy, jsme se o tom bavili, on říká, no já máme 120 tisíc učitelů a já si myslím, že tak jako 20 tisíc je použitelných, že jo, tak to je prostě...
Zbytek nahradí AI.
To je jako velký téma, jo. Tak samozřejmě, když přijdete do škol a pracujete ve školách, tak vám řeknu něco úplně jiného, ale žiju velmi často uzavření v té svojí bublině. Ale já jsem v tomhle tom pozitivní, mění se to, ale myslím si, kdybych měl říct jednu věc, tak to bude hodně o těch jako soft dovednostech. Jo? Bude to o tom paradoxně převrátit to, jak se dneska vyučuje, úplně na hlavu, postavit to opačně. Domácí úkoly se nebudou dělat doma, ale domácí úkoly se budou dělat ve škole. Jo? A látka se nebude vyučovat ve škole, ale látka se bude vyučovat a konzumovat doma nebo kdekoliv jinde. A to říkám proč? Protože dneska jako naučit se, co to je Pythagorova věta, jako se na YouTube nebo kdekoliv jinde, v Khan Academy, já nevím kde, naučím při vší úctě ke všem učitelům jako mnohem z nás online, ale co se nenaučím online je jak prosadit svůj názor, jak akceptovat názor někoho jiného, jak se naučit naslouchat, jak se naučit prioritizovat, jak pracovat se svým časem. A tohle jsou všechno dovednosti, které vás ve škole nikdo nenaučí a učí vás tam věci, které vy se dneska snadno můžete naučit doma. A pak končíme s tím, že máme spoustu studentů, kteří nedávají pozor, jsou znudění, zároveň spoustu technologií umí používat líp než jejich učitelé, nebo jazykově jsou vybaveni líp než jejich učitelé. A myslím si, že se to školství bude muset dramaticky proměnit v tom, jaká bude role toho učitele. Myslím si, že to nebude ten, který předává vědomosti, ale bude to víc role kouče, průvodce, který bude studenty učit, jak se tady v té džungli zorientovat. Takže jejich vzdělání v rovině i psychologie bude podle mě jako do budoucna klíčový. No a tam dneska nejsme, tam máme obrovský gap. No.
Pojďme se vrátit k té vaší tezi o té přemýšlející třídě, thinking class. A
já jsem trochu provokoval, víte to? Jako.
A o tom co se děje, které konkrétní role v IT biznesu zmizí, která oddělení zmizí. Budou to oddělení, budou to role, nebo to budou povahy, nátury, přístupy, to co zmizí se s tím koncem přemýšlející třídy, thinking class. A co získá na významu? Kdo nebo co?
No, tak my jsme dlouho žili s tou technologickou revolucí v tom, že první odejdou ty nekreativní joby a pak přišla ta umělá inteligence v roce 22 a ukázala nám, že to tak možná úplně nebylo, nebude. Že
to naopak.
Že je to vlastně hodně naopak a naopak vlastně ty joby, kde budou potřeba pořád ty ruce, tak tady možná ještě nějakou dobu zůstanou a budou potřební a naopak spousta kreativní práce v rovině, ať už jako právníků, copywriterů, překladatelů i muzikantů budou nahrazený s nás, i když samozřejmě písnička nebo hudební skladba produkovaná člověkem bude mít vždycky něco extra než ta, která je produkovaná tou umělou inteligencí. Ale zpátky k té vaší otázce, v tom jobu nebo v té oblasti, o které my si tady povídáme, já myslím, že první zmizí nějací analytici sestavující dneska jako manuálně reporty, juniorní konzultanti, copywriteri, část programátorů, takový ty střední vrstvy, možná nějaký mid-level projektový management zmizí. A myslím si, že opravdu na významu získají lidi, kteří vládnou tomu řemeslu, jo, těm skutečným dovednostem. Já jsem říkal, že nejzajímavější job roku 2030 bude instalatér a všichni se mi tam jako smáli, ale já myslím tím řemeslem jako každý, kdo bude schopen pracovat s neúplnou informací, kdo bude schopen prostě vnést k tomu, co dneska dokáže umělá inteligence, něco navíc. To znamená, lidi s charakterem, s vkusem budou mít výhodu. Pořád bude výhoda jazyková, jako vybavenost, schopnost kontextově reagovat na podněty, propojovat lidi, vnášet tam do toho ten lidský aspekt, tak to bude klíčový. Já myslím si, že nás možná čeká doba, kdy víc a víc z nás bude pracovat, teďka to říkám v uvozovkách, jako v těch službách, jako je péče o jiný lidi a možná to dneska, na co studujeme, tak bude víc naší zábavou a koníčkem. Uvidíme. Čekám obrovský tlak třeba na témata, jako je délka pracovní doby, universal income. Myslím si, že to je všechno, co nás teďka v těch následujících 5 až 10 letech čeká. A bude to znamenat velký společenský otřesy.
Určitě. U těch instalatérů tam asi bude velká tlačenice, o tom mluví teď v poslední době, v posledních 3 letech skoro každý, že to je malá budoucnost. Já jsem proto říkal dětem, zkuste radši elektrikáře, tam třeba nebude tolik lidí v řadě.
No, já myslím, že ty Monday ratey nebo ty hodinový ratey jako dneska jako u dobrýho instalatéra jako elektrikáře versus právníka jako jsou srovnatelné,
ano. Ale mě by zajímalo něco jiného. Když hovoříte o tom, a to asi není úplně věc, o které se mluví, o té hodnotě těch seniorních lidí, kteří vlastně budou ti ti žádaní nebo ti, kteří si udrží ty pozice, jak se budou ti další seniori vychovávat, rodit? Budeme tady mít povinnost, aby každý senior měl svého učedníka, nebo jak to vyřešíme tohle?
No, asi nebudeme mít tu povinnost, ale určitě to je velký téma. Zrovna třeba v těch advokátních kancelářích je to obrovský téma. Jo? Nechceme najímat koncipienty, protože jejich práci nám udělá dneska jako AI, ale jak ze zelenáče po právnické fakultě udělat zkušeného právníka, to zatím jako nikdo neví. No a myslím si, že to prostě bude představovat možná něco na tom, co jste řekl, je, že prostě ta práce těch juniorů bude vypadat jinak, budou rychleji bráni k větším dílům, budou se rychleji otrkávat v některých aktivitách, ke kterým se v tom starém modelu dostali třeba až po 5-7 letech, tak se dostanou mnohem rychleji.
Čiže ty dráhy budou odlišné.
Ty dráhy budou odlišné, no. Jednoznačně.
Zmínil jste nepodmíněný příjem, to je samozřejmě téma na samostatný podcast. Zmínil jste 3 nebo 4 nebo kolika denní pracovní týden, taky téma samostatný, ale mě v souvislosti s tím napadá, že před pár lety jste řekl, bude být offline, bude luxus. Bude to wellness příštích 10 let. Znamená to, že to nebude takový luxus, že na to budeme mít víc prostoru a času, anebo naopak to bude ještě horší?
No, to byla další taková provokace, si na to vzpomínám. No já si myslím, že ten offline už jako dneska jako není wellness, jo? Protože wellness je něco, co si úplně nedovolíme každý den a pak jednou za čas odjedeme někam na wellness víkend. Já si myslím, že dneska bychom se tady v té postpravdivé, postfaktické době neuvařili, tak proto udržet si funkční mozek je schopnost být offline naprosto jako kritická. Jo? A myslím si, že dneska už je to o tom umět se vědomě odpojit, vědomě jako vypnout. My úplně nebudeme offline. Jo? Zase nenamluvíme si to, vždycky nás jako dneska někdo sleduje a je schopen vědět, kde jsme, kde se nacházíme a jsme trackovatelní. Ale já myslím, to vědomí odpojení offline je, že prostě nebudu za každou cenu jako připojený, reagovat na maily, WhatsAppy, já nevím co, každou volnou chvíli budu mít nastaveny všechny možné notifikace. A zdá se mi, že dneska jako třeba ta generace, která vstupuje do toho produktivního věku, jak si ji říká, já nevím, generace Z, tak to chápou líp než ty generace starší, než třeba mileniálové.
Přesně, oni mají mnoha věcí větší rozum, než...
Souhlasím s vámi, no. V tomhle jsem taky optimista. No.
Tam mezi generace.
Nejenom techno-optimista, jsem i optimista, myslím v tom, že ta budoucí generace se mi zdá, jakože dokáže tyhle ty věci možná jako líp kriticky vyhodnotit.
Čili offline nemusí znamenat být nedohledatelný, nedovolatelný, ale nereagovat. Prostě říct si já teď mám čas pro sebe.
Ano,
myslím, to, co dělám já, že na víkend prostě odložím mobilní telefon někam do rohu a opravdu 48 hodin ho nevidím.
No, to je skvělý. Jako, ne, že by se nám to všem dařilo, ani mně se to jako vždycky nedaří a snažím se o to. A pak jsou zase momenty, kdy prostě jako ten mobil prostě mám vedle sebe a v noci se zbudím a čtu si ho. Ale když jako vím, co to dělá s naší pozorností, s naší schopností se soustředit, tak přemýšlím o tom, jestli jsem otrokem toho obsahu, anebo já si vybírám obsah, který chci zrovna v tenhle ten moment konzumovat. Myslím si, že je to o té vědomosti.
A v tom se to hrozně zlepšilo, protože třeba před 10 lety si myslím, že jsme směřovali k tomu otroctví obsahovému a teď mnohem víc lidí dělá tu selekci pečlivou, filtrování a selekci.
Taky si to myslím a připomínáme to jako období, kdy byl vlastně ještě jako z dnešního pohledu nedostatek informací. Jo. Vemte si, když v 50. letech minulého století, než bychom ho oba dva pamatovali, vzniklo televizní vysílání, jo, tak prostě ta generace se naučila prostě sednout večer k televizi a čekala, co jim kdo předvede. Jo. A spousta z nich si to udržela až do toho pozdního věku a dneska prostě zasedají v 8 hodin večer k televizi a čekají, co jim ta televize naservíruje. Ale ta generace jako dnešních 20-tníků, 30-tníků takhle jako vůbec nefunguje. A myslím si, že tohle to bude i do budoucna přístup vlastně ke konzumaci jakýchkoliv informací.
Řekl jste, když jsme u těch u toho chytání za ty výroky. Řekl jste také, myslím, že lidstvo má sklon přeceňovat krátkodobá pozitiva nových technologií a podceňovat dlouhodobá negativa. Mně to přijde jako taková pesimistická verze Gartnerovského modelu hype křivky. Ta jenom pro úplnost připomenu, že ta říká, že máme tendenci v krátkodobém horizontu technologie přeceňovat a v dlouhodobém podceňovat. Ale co v případě AI?
No, umělá inteligence, si myslím, se z toho mýho přirovnání nějak dramaticky nevymyká. Jo? Jako my žijeme teďka 3 roky po tom, co se z chatu GPT stal jako masivně používaný nástroj, tak žijeme v takové euforii z produktivity, jsme pořád v takovém hypeu, pořád je to nějaká, jako řekněme, jako investiční bublina a jsme nadšený, když prostě vyjde nová verze, já nevím, teďka Kodexu nebo Claude od Anthropicu, že si s tím prostě jako hrajeme už nejenom geeci, ale prostě relativně nějaká širší spektrum té odborné veřejnosti a jsme nadšený z každých nových věcí, které to umí. A to je ta krátkodobá euforie. Dlouhodobě si myslím, ale že to povede jako ke ztrátě nějakých našich kognitivních dovedností. Jo? Je to stejný jako s nástupem Waze a Google Maps se snižuje schopnost lidí orientace v terénu. Jo? S nástupem všech možných translatorů a překladačů se snižuje schopnost lidí dorozumět se cizí řečí a s nástupem kalkulaček před 50 lety se snížila schopnost lidí jako sčítat a odčítat z hlavy. A tohle to si myslím, že nás čeká tady, protože dneska už jako než aby člověk, když ho něco napadne, aby si sedl a zamyslel a vymyslel to, no tak prostě automaticky zvolí tu cestu, že zmáčkne mikrofon a řekne prosím tě, řekni mi tohle a tohle a dostane okamžitou jako odpověď a vlastně z nás se stávají pouze jakýsi jako otroci tady toho systému, konzumenti, editoři, kdy něco vytvořit nám přijde pracnější, než prostě o to požádat našeho AI mentora, rádce, pomocníka, jak mukoliv budem říkat. A to povede dlouhodobě k té degeneraci, k té ztrátě těch kognitivních dovedností. A myslím si, že to povede k nějaké atrofii myšlení, možná u celé generace, k nějakému kolapsu střední třídy znalostních pracovníků. V tomhle jsem trochu jako pesimista, než zase přijde nějaký vystřízlivění a nějaký rekurs a prostě společnost procitne a začne se tomu bránit. Děláme to tak se vším, jo? Děláme to tak s nástupem léků, s nástupem potravin, s kouřením. Já si pamatuju na takovou vtipnou událost, kdy mi někdo říkal, že na začátku 20. století v New Yorku bylo velmi populární v pátek na nějakých party večer strkat ruce a nohy do dřevěných boxů a dostali jste z toho pak jako rentgenový snímek vaší ruky a vaší nohy a lidi si to ukazovali, říkají, pojď, takhle vypadá moje ruka, takhle vypadá moje noha. Než o 30 let později někdo říká, hele, ale to rentgenové záření, to není úplně jako ono, jo. A myslím si, že tady to bude podobný. No. Teď z toho budeme těžit a za pár let někdo přijde a řekne, hele, možná brzděme. No.
Jasně. Já teda to vidím na sobě jednak to, co jste přesně popsal, to je to zlenivění. To, jako, to, co bych dřív udělal bez problému sám, tak řeknu, Claude, udělej to za mě. Na druhou stranu zase zjišťuju, že jsou situace, kdy já mám diskuzního partnera k tématům, kterým bych ho jinak velice obtížně hledal.
Jednoznačně. Já taky.
Do neuvěřitelné hloubky detailů. To je zase obrovský plus, že jo, pro to rozšiřování si obzorů a nějaký
určitě já si
pochopení věcí.
Já si sednu do auta, jedu ráno do Brna, 2 hodiny si s ním povídám, pak si vezmu celou tu naši diskuzi, hodím ji do svého agenta, který ho mám pro tohle to připravený, on mi toho zpracuje materiál, když mu dám dobrý zadání, tak vlastně mi vykopne i hotovou jako prezentaci nebo nějakou landing page o tomhle, kterou rovnou s tím klientem tam můžu projít. Jo. Jednoznačně, myslím si, že je to skvělý partner pro ty diskuze, ale zároveň bude to od nás, od všech vyžadovat to vědomí rozhodnutí, kdy ho umínit, kdy ho umenšit a
jít si popovídat se svým sousedem prostě o tom, jestli mu teďka v květnu jako rozkvetly už třešně anebo nerozkvetly. Prostě ten lidský aspekt, pokud ho vymažeme, tak si myslím, že to bude mít na nás negativní dopad. Jako na společnost.
No je to vlastně stejně jako u těch věcí, toho být offline a u těch věcí, o kterých jsme se bavili předtím.
Je to tak.
Budeme se s tím prostě muset naučit nějak žít a možná některé nějakou část generační to třeba semele víc než jinou.
Myslím si něco, co ještě možná před pár lety jsme považovali jako za nějakou jako ezotématiku, tak práce s vědomím, jako s mindfulness bude jako klíčová, protože věci, které si uvědomíme, ať už na nás mají jako pozitivní nebo negativní vliv, tak když si je uvědomíme, tak je můžeme měnit. Když si je neuvědomíme, tak oni ovlivňují a mění nás. A my jsme vlastně jenom jakoby v zajetí toho jejich účinku. A proto jako zvyšování míry toho vědomí podle mě bude naprosto jako klíčová dovednost vlastně stát na špičkách, být neustále bdělej, pozorovat věci kolem sebe a být otevřeným těm novým impulzům bude jedna z klíčových dovedností, které dneska jsou ještě velmi podceňované.
Vážení posluchači, celý podcast si můžete poslechnout v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, o kterých se více dozvíte na našem webu www.insight.cz a nebo si celý podcast můžete objednat na platformě Hero Hero přes insight.cz/herohero. Těšíme se na slyšenou.
Já asi vypíchnu tady ne tu zelenou louku, ale to Thajsko. Jo. Já jsem vlastně do Thajska jako odcházel, teď už to je jako více jak 20 let, jo, ale odcházel jsem tam a vlastně jsem si myslel, že už mám spoustu zkušeností. Už jsem předtím tady dělal 5 takových implementací jako nových bankovních řešení a myslel jsem si, že už vím jak na to. A pak přijdete do kultury, která je v jihovýchodní Asii, buddhistická, úplně jiný hodnoty a vlastně po týdnu vystřízlivíte a uvědomíte si, že neumíte vůbec nic pro to, abyste tam jako uspěl. No a takový projekty jsou nejlepší. Ty, co mají fixed deadline, tak to jsou projekty, které se vždycky dodají. Jo? A vlastně to jenom ukazuje na takovou tu naši omezenost, že když víme, že nemusíme, že tam není ten fixed deadline, tak vždycky si najdeme důvod, proč jako udělat něco se skoupem, nebo to natáhnout v čase, nebo já nevím něco. Já vlastně dneska úspěšného lídra vnímám jako zahradníka, který umí dobře vykolíkovat záhon. A pak umí najít dobrý motyky a krumpáče, umí prostě sehnat konve s vodou, dobrý sazenice a možná nějaký hnojivo, ale zbytek už jako je schopný nechat na těch lidech, aby neudusil ten jejich potenciál. A to, kde co poroste, jak rozdělí ty záhony a blablabla, to už jako nechá jako na nich. Jo.